No niin, huomenta. Maanantaina ruvettiin puhumaan Turingin koneista, joka on malli, jolla ei ole niin hirveästi käytännön merkitystä, mutta jonka merkitys tulee tämän luennon asioista, minkä takia sitä edelleen pohdiskellaan ja opiskellaan. Eli tänään tarkoitus katella, että miten sellaisia asioita voidaan ajatella hyödyllisiksi ratkaistaviksi, joita ei voi tietokoneella ratkaista. Ja tässä tietysti taustalla on sellainen ajatus, että tämä Turingin kone on riittävä malli sille, mitä tietokoneella voi tehdä. Minkä uskotaan pitävän paikkansa siinä tapauksessa, että rajoitutaan tarkastelemaan tehtäviä, joissa syöte on ennalta määrätty. Ja se tulee vastaukseksi jotain, eli tämmöisiä matemaattisia funktioita. Miksi se on relevanttia tietokoneelle? On semmoinen, mihin varmaankin maanantaina palataan. On normaalisti ollut pari luentoa tässä välissä, jossa sitten vähän tarkemmin katsellaan just tätä kysymystä, mutta koska meillä on tämä viimeinen luento, josta tulee demotehtäviä, ja mä haluan tästä asiasta teille antaa demotehtäviä, niin pitää mennä tähän kohtaan, ja sitten ehkä maanantaina katsotaan sitten niitä välijuttuja, mitkä mä hyppäsin yli. Eli ensinnäkin mä oon tuolla aikaisemmin tällä kurssilla määrittelin tuommoisen käsitteen, kun laskettavasti lueteltavaa, ja se määriteltiin yleisen kilpin mukaan. Mutta käytännössä se yleensä menee sillä tavalla, että katsotaan Turingin koneen mukaan. Ja sitä varten meillä on tämmöinen lause, jota mä nyt en rupea todistamaan. Sen voisi todistaa, mutta se menee sen verran aikaa, että ei pääse tässä luonnossa siihen asiaan, mihin on tarkoitus, jos me ruvetaan sitä todistelemaan. Eli jokaiselle kielelle on yhtä pitävää, että sen voi tuottaa yleisellä kieliopilla tai sen voi tunnistaa Turingin koneella. Mikä tarkoittaa sitä, että on ihan sama asia, puhutaanko me yleisestä kieliopista tai Turingin koneesta, siltä kantilta, että ne kuvaavat samat kielet. Ja tästähän sitten seuraa, että se laskettava lueteltavuus voidaan tarkastella suoraan Turingin koneen kautta. Ja niin. Mikä ero on laskettavasta lueteltavaa ja laskettavalta? Laskettavasta lueteltava on semmoinen, jonka Turingin kone tunnistaa, eli tarkoittaa sitä, että jos sanotaan merkkijono, joka kuuluu siihen kieleen, niin sen pitää vastata kyllä. Jos sanotaan merkkijono, joka ei kuulu siihen kieleen, niin sen joko pitää vastata ei, tai sitten se ei vastaa mitään. Mutta sitten se, että se on laskettava, niin sen pitää myös ratkaista se kieli, eli se tarkoittaa sitä, että jos se merkkijono ei kuulu siihen kieleen, niin sen pitää vastata ei. Se ero on siinä, että jos on merkkijono, joka ei kuulu kieleen, niin jos se on lueteltava, niin silloin se ei välttämättä koskaan vastaa. Jos se on laskettava, niin silloin se aina vastaa ei. Se on se ero näissä. Mutta tämän päivän varsinainen asia lähtee tästä. Tarkastellaan päätösongelmia. Päätösongelma on semmoinen, että meillä on kysymys, johon pitää vastata kyllä tai ei. Ei enempää, ei vähempää. Mutta jotta me voitaisiin käsitellä näitä jotenkin järkevästi Turingin koneella tai millään muulla tämmöisellä, niin nämä ongelmalla varmaankin täytyy olla joku merkkijonokuvaus. Eli me ajatellaan tämmöistä ongelmaa, joka ottaa sisäänsä jonkun otuksen, jolla on merkkijonokuvaus, ja sitten vastataan, että päteekö sille joku asia vai ei. Ja se on se, joka sanoo, onko se onko se kyllä vai ei. Joo. Jos meillä ei ole merkkijonokuvausta niille kaikille otuksille, joille tämä asia on ratkaistavissa, niin, tai niille asioille, joita tässä tarkastellaan, niin silloin nämä työkalut ei ole käytettävissä. Jos meillä on merkkijonokuvausta, niin silloin me ei voida käyttää Turingin koneita, ja silloin se menee tämän koko kuvion ulkopuolelle. Mutta toisaalta, jos meillä ei ole merkkijonokuvausta, niin silloin varmaankin on niin, että se on niin monimutkainen ongelma, että se ei ole muutenkaan ratkaistavissa. Ja käytännössä kaikilla ongelmilla, jotka on jollakin tavalla järkevästi ratkaistavissa, niin ne on jotenkin esitettävissä merkkijonoina. Tämän takia sitten voidaan ajatella, että sillä päätösongelmalla on kieli. Eli kaikki ne vekottimet, joilla tämä päätösongelman vastaus on kyllä, kuuluu siihen kieleen. Kaikki ne ongelmat, joiden merkkijonon kuvaus tai joille se päätösongelma vastaa ei, niin ne ei kuulu siihen kieleen. Ja sen takia, kun puhutaan tämmöistä päätösongelmasta, niin me voidaan sitten esittää sen myös muodossa, kuuluuko joku merkkijono kieleen. Ja silloin me päästään just näihin työkaluihin, mistä on tällä kurssilla ollut puhe. Esimerkkejä. Tuo ensimmäinen on semmoinen, mikä me osataan ratkaista. Se oli siellä kurssin alkupuolella. Eli otetaan säännöllinen lauseke. Käytetään kurssin keskivailla olevia menetelmiä, mitä nyt tämän viikon demoissa käsiteltiin. Ja muodostetaan siitä jäsenyspuu. Sitten jäsenyspuun perusteella voidaan käyttämällä sitä MYT-konstruktiota rakentaa NFA, joka tunnistaa sen kielen. Ja sitten halutessaan voidaan suoraan simuloida tai sitten voidaan vielä determinisoida ja muuttaa se DFA:ksi ja sitten sillä tavalla simuloida. Ja sillä tavalla me saadaan vastaus tähän kysymykseen, sopiiko merkkijono säännölliseen lausekkeeseen. Sitten toinen on semmoinen, mikä kuuluu algoritmikurssin asiaan, onko jono aakkosjärjestyksessä? No. Itse asiassa eihän tuohon tuolla edes algoritmejakaan, kun katsotaan vaan. Ehkä on yksi asia itse asiassa, tuo ensimmäinen, tuo toinen. Onko lauselogiikan kaava tautologia? Tautologiahan tarkoittaa sitä, että se kaava pätee aina ja kaikkialla. Tämä on asia, joka on ratkaistavissa siinä mielessä, että me voidaan tunnistaa tämmöinen. Mutta onko näin, niin se ei ole ihan helppo asia osoittaa. Sitten, ja kun joo, lauselogiikalla, eli lauselogiikka sisältää pelkästään konnektiiveja, niin silloin sille on olemassa algoritmeja. Me voidaan muodostaa sille lausekkeelle tuli oikosluku, muista, yksinkertaisen asian nimeä. Jees. Voidaan tehdä totuustaulu. Luetellaan kaikki ne siellä olevat nämä loogiset vakiot, niiden kaikki mahdolliset totuuskombinaatiot, ja sitten lasketaan kullekin niistä, että pitääkö paikkansa. Jos kaikki on tosi, niin silloin se on tosi. Jos se yksikin on epätosi, niin silloin se ei ole tautologia. Eli sillä on olemassa algoritmi, ja aika helppokin semmoinen. Se ei ole kovin nopea, mutta kuitenkin. Sitten tämä predikaattilogiikan kaava. Vaihtoehto, jossa tulee mukaan kvanttoreita, on se alkuperäinen kysymys, johon Turingin kone kehitettiin selvittämään, että onko tähän vastaus. Ja itse asiassa voisin tässä vaiheessa mainita, että kirjoitin edellisen kerran, kun tämä kurssi oli pari vuotta sitten minun luennoimana, niin mä kirjoitin tämmöisen lisäprujun aiheesta, joka siis on nimenomaan lisäpruju. Se ei kuulu kurssin asiaan, mutta jos joku on kiinnostunut, niin voi tutustua. Tässä on hetkinen 8 sivua. Joo, ja aika tikkusta asiaa. Käydään läpi tämän luennon asioita käyttäen hyväksi vastaus siihen, että onko tuo päätösongelma ratkaistavissa. Mutta se on päätösongelma, koska meillä on se jokainen mahdollinen kaava on merkkijono, joten meillä on se merkkijonoesitys, ja sitten meillä on kysymys, johon voi vastata kyllä tai ei. Se, että onko se sitten ratkeava tai ratkeavasta lueteltava, niin se on toinen kysymys. Sitten, onko laskettavasti lueteltava kieli A tyhjä, eli tässä kysytään esimerkiksi niin, että onko olemassa Turingin konetta, joka, kun meillä on Turingin kone, niin vastaako se mihin millekään merkkijonolle kyllä. Kysymys, johon palataan. Mutta sekin on päätösongelma, sille on kyllä tai ei vastaus. Ja sitten tämä kuuluisa pysähtymisongelma. Omenon Turingin kone, pysähtyykö se jollakin tietyllä syötteellä? Tarkastellaan se tällä luennolla. Tämäkin on päätösongelma, kyllä tai ei vastaus, ja kysymys voidaan esittää merkkijonona. Jees. No, päätösongelma, kerrotaan vielä. Se on joku tämmöinen joukko tai tämmöinen ongelmaluokka, jossa sen, ne kaikki yksittäiset ongelmat, jotka siihen kuuluu, on esitettävissä jollakin tavalla merkkijonona. Ja se vastaa kullekin niistä kyllä tai ei. Tai siis siihen on olemassa vastaus, joka on kyllä tai ei. Se, että voidaanko se vastata, niin se on toinen kysymys. Jos siihen on, jos aina kun vastaus on kyllä, niin se voidaan algoritmilla ratkaista. Eli jos on algoritmi, joka vastaa aina, kun vastaus on kyllä ja vastaa oikein, niin silloin se on puoliratkeava. Jos on algoritmi, joka vastaa oikein kaikissa tapauksissa, on se sitten kyllä tai ei se vastaus, niin silloin se on ratkeava. Ja tämä palautuu siihen laskettavasti laskettava vaihtoehto tilanteeseen. Eli samalla tavalla, jos vastaus on ei, niin voi olla, että meillä ei tule vastausta. Silloin se on puoliratkeava. Mutta jos vastaus tulee, on sitten se vastaus kyllä tai ei, niin silloin se on ratkeava. Tästä varmaan näkee aika selvästi, että jos minulla on ratkeava ongelma, niin se on myös puoliratkeava, mutta ei välttämättä päinvastoin. Ja näillehän meillä on tuo ensimmäinen, kuuluuko annettu merkki on tiettyyn kontekstimaan kieleen. Tällä meillä on algoritmi, joka oli se Earlin algoritmi, jota käsiteltiin tällä edellä luennolla tuossa pari viikkoa sitten muistaakseni. Sen kirjoittaminen Turingin koneeksi on aika tikkusta, mutta periaatteessa mahdollista. Se on ratkeava, se vastaa kyllä tai ei. Aina. Ja tämä, sitten tämä ABC, kaikki sama määrä. Tämähän tämä oli. Oliko se luennolla vai demoissa? Luennolla se taisi olla. Tehtiinhän se Turingin kone. Näin kuin niin, sehän oli meidän luentoesimerkkinä. Niinhän se olikin jo. Ratkeava, se vastaa kyllä tai ei kaikissa tapauksissa. No, nämä ratkeavuuskysymykset, se, että onko joku ongelma puoliratkeava, niin se tarkoittaa sitä, jos se on puoliratkeava, niin silloin on olemassa joku Turingin kone, joka, kun sille annetaan syötteeksi merkkijänä, joka kuvaa sen ongelman, joka pitää ratkaista, vastaa kyllä, jos vastaus on kyllä. Eikä koskaan vastaa väärin, mutta voi olla, että ei vastaa joissakin tapauksissa. Niin nyt sitten, jotta me voidaan esimerkiksi kysyä, mitä tapahtuu tällaisessa tapauksessa, mikä täällä viimeisenä, että pysähtyykö Turingin kone syötteellä, niin meidän pitää pystyä, jotta me voidaan siitä vastata, että onko se ratkeava tai puoliratkeava, niin pitää jollakin tavalla pystyä esittämään se ongelma itsessään merkkijonona, mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitää, tuo syöte on merkkijonona itsessään, mutta meidän pitää jollakin tavalla kyetä nyt esittämään se Turingin koneen merkkijonona. No, tämähän on periaatteessa täysin mahdollista. Me esitetään Turingin kone sinä piirroksena, se ei ole merkkijono, mutta sitten meillä oli se monikkomuoto, jossa oli hirveän määrä kaikenlaisia joukkoja, niin se monikko voidaan periaatteessa kirjoittaa aivan järkyttävän pitkäksi merkkijonoksi. Mutta sen kanssa työskentely on aika hankalaa, joten meillä on sitten olemassa tämmöinen vähän yksinkertaisettu muoto. Tämä näyttää ihan sotkuselta ja tämä on sotkunen käytännössä, mutta tämä on kuitenkin yksinkertaisimpia mahdollisia, mitä on olemassa. Eli tarkastellaan nyt semmoista Turingin konetta, jonka syötemerkki on sisältää pelkkiä nollia ja ykkösiä. Se on yksinkertaistus, joka ei olennaisesti muuta tämän ongelman vakavuutta, koska me voidaan mikä tahansa, jos meillä on mikä tahansa merkkijono, niin me voidaan se koorta uudestaan käyttämään pelkästään nollia ja ykkösiä. Tämähän on tunnettu asia. Jotenka me ei olennaisesti muuteta sitä ongelmaa. Voidaan olettaa, että se merkistö on pelkästään 0 ja 1. Muuten tämä on ihan mikä tahansa standardin muotoinen Turingin-kone, sitä syötemerkkien alkuun ottamatta. Ja tarkoitus on tehdä joku tämmöinen järkyttävän pitkä ykkösten ja nollien jono, joka jollakin tavalla kuvaa sen Turingin-koneen sillä tavalla, että sitä ei voi sekoittaa johonkin toiseen Turingin-koneeseen. Tämä menetelmä lähtee siitä, että me numeroidaan kaikki asiat, jos meillä on siinä, otetaan tähän vaikkapa jos tämä nyt on ollut se mun notaatio näille asioille. Tämmöinen yksinkertainen Turingin-kone, joka ei tee mitään järkevää. Käytetään sitä tässä esimerkkinä. Eli numeroidaan tilat. Siellä hyväksyvä tila saa numeron 1. Hylkäävä tila saa numeron 2. Ja sitten numeroidaan jossakin järjestyksessä ne muut tilat niin, että lähdetään kolmosesta eteenpäin. Eli silloin kun tässä on vain yksi muu tila, niin tämä on sitten kolmonen. Ja sitten me numeroidaan nauhamerkit. Nauhamerkkejä tässä on 1 ja 0. Me voidaan lähteä siitä, että siellä 1 on 1 ja 0 on 0. Eli C0 on 0, C1 on 1. Sitten numeroidaan suunnat. Siellä delta 0 on L, delta 1 on R. Pistetään tuohon L, niin saadaan vähän työskentelyä tähän. Vähän erilaisuutta siihen. Ja sitten lähdetään tilan siirtymiä koodaamaan. Nyt siis esimerkiksi tuo tilan siirtymä Q3, eli tästä syötemerkillä C0, se on Vekotin, joka tuottaa ulos tilan Q1, eli Q-yes. Nauhamerkin 1, eli C1. Ja sitten tuon R:n, joka on tuo iso delta 1. Ja tämä sitten koodataan muodossa se on V3,0 ja se on nyt nollia ensiksi 3+1 kappaletta, eikö se niin mennyt siellä, sitten 1, sitten nollia 0+1 kappaletta, se on tuosta. Sitten taas 1. Ja sitten siihen tulee K, eli tuo 1 tuolla. Eli 1+1. Se on tuo QK. Eli tämä Q1 tuossa. Ja sitten taas 1. Sitten nolli ja L-kappale, että se on tuo CL, eli täällä C1, siihen tulee taas 0 ja 1+1 kappaletta. Ja sitten 1. Ja sitten tuo delta 1 on sitten tuo viimeinen, eli siihen tulee 0 ja 1+1 kappaletta. Eli jos tän nyt sitten kerrotaan auki, niin siihen tulee 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Jees. Ja sitten sama pitäisi tehdä kaikille tilasiirtymille. Niitä tulee tässä aika monta, koska siellä on 3 tilaa. ja kaksi merkkiä, eli siitä tulee silloin 6, eikö? 3 × 2 = 6, joo. 6 erilaista tämmöistä merkkiä, no en rupea niitä kertomaan kaikkia, koska siitä tulee ihan järkyttävän pitkä. Mutta sitten näitä lähdetään koodaamaan sillä tavalla, että tuohon tulee ensin 111. Ja sitten kaikenlaisia näitä, eli se V00, joka tarkoittaa siirtymää. Hetkinen, Q0, niin alkutilasta. Tuo muuten tarkoittaa sitä jo, että mulla on väärin. Koska tämähän oli alkutila, tämä on tietysti 0. Jolloin tämä on Q0. Tuossa on 0 + 1, eli sinne tulee vain 1-0. Noin. Totta kai, Q0, se on se meidän perinteinen Q0, se on tuolla ihan ylhäälläkin. Ja niin, eli V0, merkillä 0, se on juuri tuo, mikä tuohon kirjoitettiin. Eli siihen tulee sitten 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Se on se. V0, 0. Sen jälkeen tulee 2 1 ja joku vekotin samanlainen pitkä merkki, no, joka on sitten tämä V1, oliko se 1-0 vai 0-1, 0-1 ja niin edespäin pois. Niitä tulee, sit tulee aika pitkä merkki, no. Mutta tämä on se koodausidea tässä. Ja jokaisen tämmöisen siirtymää kuvaavan merkkijonon välissä on 2 1, sillä alussa on 3 1 ja lopussa on 3 1. Tässä nyt olennaista tässä on nähdä se, että kun me ollaan valittu tilojen numerointi, nauhamerkkien numerointi, niin sen jälkeen tämä on täysin deterministinen ja se on yksikäsitteinen sillä tavalla, että pystytään tästä lukemaan, että tilasiirtymä tilasta 0, merkillä 0, on tilaan 1, nauhanmerkin päälle laitetaan 1 ja sitten siirretään 1 oikealle, koska R oli 1. Ja pystytään sitä lukemaan, mikä tämä syötemerkki on, se on se, tai mikä tuo siirtymä tuossa on, se on se olennainen kysymys. Eli sitten kun lähdetään tätä tulkkaamaan, niin me lähdetään tätä lukemaan 3 1, katsotaan, meidän pitää tehdä siirtymä jollakin, jostakin tilasta jollakin merkillä, katsotaan, onko se tila, jos ei, niin etetään seuraava 1 1, ja sen jälkeen katsotaan taas, onko se tila, jos on, katsotaan sitten, että onko se merkki, jos ei ole, kelataan taas, kunnes tulee 1 1 ja aloittaa alusta, ja meidän pitäisi, koska tämä on standardimuotoinen Turingkone, niin sieltä kyllä pitäisi löytyä se siirtymä ennen pitkään. Jos sieltä löytyy 1 1 ennen kuin semmoinen siirtymä ei löy, ennen kuin se löytyy, niin sitten se tarkoittaa sitä, että meillä on joku ongelma siinä. Mutta tämä on tämmöinen kuvaus, joka on sillä tavalla yksikäsitteinen, että se antaa riittävät ohjeet tämän automaatin simulointiin. Ja se on se idea. Merkitään tuolla myöhemmin tämmöistä Turingin konetta, joka on tässä nyt se M, niin sen tätä pitkää merkkijonoa tässä, tämä on 2VM, ja tämä on sitten M tuo 111 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 bla 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 1 1 1. Eli tämmöisiä merkintöjä. 2VM tarkoittaa, että otetaan se automaatti M ja se tulee sitten ulos se joku merkkijono. Ja jos meillä sitten on M alaindeksinä merkkijono, niin sitten tulkitaan merkkijono tämmöiseksi Turingkoneen binääriesitykseksi. Sillä erolla, että jos meillä on tämmöinen MK tai M2V, jolla tuo 2V ei ole tulkittavissa minkään Turingkoneen binäärijonoksi. Esimerkiksi jos meillä on vaikka M010, niin siellä ei ole 3.1 alussa, 3.1 lopussa, niin se ei mitenkään voi olla minkään Turingin koneen binäärikoodaus tällä koodauksella. Jotenka silloin tämä on semmoinen Turingin kone, joka hylkää kaikki syötteet. Tulee tuossa jatkossa olemaan tarpeen. Eli tämän määritelmän idea on se, että meillä on tämmöiset merkinnät kuin 2VM ja sitten MK, jotka on käytettävissä, jotka on aina määritelty. Se VM on aina joku binäärimerkkieno ja sitten MK on aina joku Turingkone. On se K mikä tahansa. Se on se idea tässä. Lähdetään liikkeelle tämmöisestä päätösongelmasta, joka sinänsä ei ole itsessään yhtään mielenkiintoinen, mutta näyttää vähän, että minkä tyyppinen, se on osa sitä olennaista ratkaisua. Minkälaisia nämä on nämä kysymykset, vastaukset, mitä tässä lähdetään tekemään. Eli, onko joku binäärimerkkiono sellaisen Turingkoneen binäärikuvaus, joka ei hyväksy omaa koodausta? Itsessään täysin mielenkiintoinen ongelma periaatteessa. Mitenkä sitä, mutta sitä tarvitaan jatkossa vastaansa tähän. Ja mites tässä edettäisiin? No, meillä on väite, että se ei ole puoliratkeava, eikä edes ratkeava. No, se tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla... Tarkoittaa sitä, että tämä varmaan kannattaa lähteä siitä, että tehdään vastaoletus, joka tässä tapauksessa on, että se on puoliratkeava. Jos se ei ole puoliratkeava, niin se ei myöskään ratkeava, jolloin tämä asia ratkeaa sillä... Se saadaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Eli nyt tehdään sitten vastaoletus. Että tämä kieli, jota voisi kutsua D-ksi, tai itse asiassa joo, eli että kyseinen päätösongelma on puoliratkeava. No, merkitään nyt sitä kieltä, joka vastaa tätä päätösongelmaa. D:llä, eli diagonaali. Tätä kutsutaan diagonaalikieleksi, diagonaalilauseeksi tässä tapauksessa. Syy tulee kohtapuoliin näkyviin. Merkitään sitä sillä tavalla, että se sisältää kaikki semmoiset binäärimerkkionot, jotka eivät ole kuvaamansa koneen kielessä. Eli tämä sanoo nyt, että kaikki ne binäärimerkkionot, jotka kun ne tulkitaan jonkun Turingin koneen binäärikoodaukseksi, tämä kuvattu kone ei tunnista kyseistä merkkionoa. Eli tässä nyt tämä koska mä sanon M2V, niin se tarkoittaa sitä, että tämä 2V on tämä M-binäärikoodaus, ja se M2V ei tunnista tätä 2V, eli se ei tunnista omaa koodaustaan. Jotenka tämä on juuri sen päätösongelman kieli. Koska oletetaan, että se on puoliratkeava, niin on olemassa Turingin kone, Tätä voisi kutsua M-ksi. Joka on semmoinen, että se tunnistaa sen tämän niin sanotun diagonaalikielen. Eli se puoli ratkaisee tämän päätösongelman. No, nyt sitten tämän Turingin koneen binäärikuvaus voisi merkitä D:llä. Eli tämä D on sen M:n binäärikuvaus. Mitä tapahtuu? Kuuluuko se tähän kieleen? Jos olisi niin, että tämä D kuuluu tähän kieleen, niin silloin se on sama asia kuin että no joo, tehdään sitten se näin. Se, että se kuuluu tähän kieleen D. No, siitä seuraa, että sillä ei ole tätä ominaisuutta. Ja vastaavasti, jos se, niin joo, tehdään se näin päin nyt ensiksi. Eli kun kaksosveipaikalla laitetaan D, niin silloin sille pitää kuulua tämä ominaisuus. Jos se kuuluu tähän kieleen, tähän joukkoon, niin silloin D, kun kaksosveen paikalla otetaan D, niin silloin tämän pitää paikkansa. Eli me otetaan tämä tästä, kirjoitetaan sellaisenaan, vaihdetaan D paikalle kaksosve. Mutta. Koska D koska MD on sama asia kuin tämähän on nyt LMD, niin se on tuo D. Eli tuosta seuraa, se on itse ekvivalenttia sen kanssa, että D ei kuulu D. Ja nyt siis oletuksesta, että D kuuluu tähän, pikku D kuuluu isoon D:hen, seuraa, että pikku D ei kuulu isoon D:hen. Eli näin ollen tämä ei voi pitää paikkaansa. Mites toisinpäin? Ja tämä on siis ristiriita, mutta tämä ei vielä riitä, koska me vaan oletettiin näin, me ei tiedetä kuuluuko se. Mutta tässä seuraa, että D ei kuulu D:hen, mikä tarkoittaa sitä, että sillä ei ole tätä ominaisuutta. Koska jos sillä olisi, niin silloin se kuuluisi D:hen, jolloin tehdään sama temppu kuin tuossa, paitsi että käännetään se negaatioksi. Joka on siis sama asia kuin D kuuluu L MD:hen. Ja samalla tavalla huomataan, että tämä on D, jotenka siitä se on yhtä pitävää sen kanssa, että D kuuluu L MD:hen. Eli siitä, että D ei kuulu, pikku D ei kuulu D:hen, saadaan johdettua, että pikku D kuuluu tuohon D:hen. Mikä on ristiriita. Ja nyt nämä tapaukset ovat kumpikin yhdessä käsittelevät kaikki mahdolliset tapaukset. Ja kun kumpikin johtaa ristiriitaan, niin silloin tämä koko homma ei voi pitää paikkansa, joten tämä vastaanotus ei voi päteä. Jolloin saadaan, että tämä päätösongelma ei ole puoliratkeava. Sinänsä sellaisenaan täysin irrelevantti ongelma, täysin epäkiinnostava ongelma, mutta me saadaan sitä apuna käyttäen saadaan tehtyä kaikenlaista kivaa. Osaako joku teistä arvata, miksi tätä kutsutaan diagonaalikieleksi? Haluaako joku heittää arvauksen? Onko teille jollekin teistä tuttu sellainen asia kuin Cantorin diagonaaliargumentti? Kenellekään? Teillä ainakaan kukaan näytä kovin sellaiselta, että tunnistaisi sanaa. No mä maanantaina mainitsin täällä, että Cantor todisti 1800-luvulla, että äärettömyyksiä on erikokoisia. Ja se, mitä sen tekee, on nimenomaan tämä diagonaaliargumentti. Eli hän osoittaa siinä argumentissaan, että luonnollista lukujen joukko tiedetään olevan ääretön tietysti, ja luonnollisten lukujen kaikki mahdolliset luonnollisten lukujen joukot joka myös tietysti on ääretön, niin ne eivät voi jollakin järkevällä samankokoisuuden määritelmällä olla samankokoiset. Mikä tarkoittaa sitä, että jos se määritelmä pätee, niin silloin meillä on kaksi erikokoista äärettömyyttä. Ja aika usein tuolla matikan kurssilla esitetään vastaava todistus sille, että luonnolliset luvut ja reaaliluvut, luonnollisten lukujen joukko ja reaalilukujen joukko on eri kokoisia. Ja se taas, koska molemmat on äärettömiä, niin sitten seuraa se, että meillä on äärettömyyksiä eri kokoisia. Ja tämähän on se argumentti, joka käynnisti koko sen problematiikan, joka muutaman kymmenen vuoden aikana, tai ehkä 100 vuoden aikana, lopulta sitten johti tähän tieteellisyyden teoriaan, jota tällä kurssilla käsitellään. No, minkä takia tämä on diagonaaliargumentti? Voidaan pistää kaikki mahdolliset luetella, kaikki mahdolliset Turingin koneet, koska me voidaan luetella kaikki mahdolliset binäärikuvaukset. Se luettelo on totta kai ääretön. Sitten me voidaan luetella kaikki mahdolliset binäärimerkkijonot. Tyhjä, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 ja niin edespäin pois. Edelleen ääretön. Ja sitten me voidaan pistää täältä, katsoa tämä Turingin kone, tunnistaako se, hyväksyykö se tämän merkkijonon. No, tämä nolla ei ole minkään Turingin koneen binäärikuvaus, joten sovittiin, että se ei hyväksy mitään merkkiä. Vastaus on ei. Vastaavasti kaikki täällä tulee olemaan nollia. Laitetaan tuonne joku semmoinen, joka tunnistaa. Joka on semmoinen, että tuo binäärimerkki on 1-1 tunnistetaan. Se löytyy siitä listasta jossain kohtaa. Ja näen, että ei ole mikään näistä semmoisia turinkoneita, jotka tulisi yhtään mitään, koska ne ei ala 111 nuo niiden minäinen kuvaukset, on tulee aika paljon nollia tähän taulukkoon näkyvään osaan. Näyt ei mene ihan suorina viivoina valitettavasti. 1, 2, 3, niin 8 noita on seuraavassa. Joo, 8. Eli 1, 2, 3, 4, 6, 7. No. Ja nyt tämä taas on semmonen, joka sanotaan, että se hyväksyy vain ton 1-1, niin siitä tulee helppo. Tähän tulee 0, 1 tulee 0, 1-0 tulee 0, 1-1 kohdalle tulee 1, sitten nuo loput on 0. Ja nyt, mä nyt laitan tämän vaan sen takia, että siihen tulee esimerkki jostakin, mikä ei ole pelkkää nollaa tässä. Nyt voidaan tarkastella tätä diagonaalia täällä, joka menee vähän hassusti mulla tässä. 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Tämä diagonaali sisältää, siellä niin kuin, on aina vastaa kysymykseen, että tunnistaako vaakarivillä oleva turinginkone, pystyvillä oleva turinginkone oman binäärikuvauksensa. Ja nyt on nollia tässä kaiken kaikkiaan. Eli tämä kertoo, jos tässä olisi ykkönen jossain kohtaa, niin silloin sitä vastaava binäärimerkki on kuuluu kieleen, joka kertoo, että se binäärimerkki on kuvaa sellaisen turinginkoneen, joka tunnistaa oman binäärikuvauksensa. Eli tämä tässä on diagonaalikielen komplementti. Ja jos me vaihdetaan tässä diagonaalilla jokainen 0-1, niin saadaan tuo diagonaalikieli. Ja jokainen 1 nollaksi, niin saadaan diagonaalikieli. Ja sen takia tämä on nimeltään diagonaalikieli. Sen takia puhutaan diagonaaliongelmasta tässä kohtaa. No, mihinkä sitä voisi käyttää? Lähdetään sen tämmöisestä kysymyksestä. Että jos meillä on merkkijono, joka alkaa jonkun turinginkoneen binäärikuvauksella, ja sen jälkeen on joku binäärimerkkijono, niin jos se tulkitaan sillä tavalla, että se kuvattu turinginkone, sillä annetaan syötteenä se, mikä on sen binäärikuvauksen jälkeen, niin hyväksyykö se turinginkone sen vai hylkääkö sen? Tämähän on päätösongelma. Kaikki tähän päätösongelmaan kuuluvat tapaukset on merkkijonolla kuvattavissa. Eli meillä on turinginkone ja syöte, niin me muutetaan se turinginkone binäärikuvaukseksi ja pistetään se sen syötteen olevan merkkijonon alkuun. Niin sillä tavalla saadaan tämän ongelman merkkijonon kuvaus. Ja se vastaus on kyllä tai ei. Hyväksyykö se merkkijono sen vai ei? Hyväksyykö se turinginkone sen vai ei? No, tätä vastaava kieli, eli kun otetaan tämmöinen merkkijono, jossa on jotain ja sitten jotain muuta, niin otetaan se alkuosa, tulkitaan se turinginkoneeksi ja sitten loppuosa merkkijonoksi, muuksi merkkijonoksi, niin kaikki tämmöiset merkkijonot, niiden muodostuma kieli, se sanotaan universaalikieleksi. Tämäkin sinänsä, siis universaali ongelma on hyvin mielenkiintoinen. Tässähän nyt on kyse siitä oikeastaan, että voidaanko rakentaa Turingin kone, joka kykenee voidaanko rakentaa yksi Turingin kone, joka voi simuloida mitä vain Turingin konetta. Eli onko meidän mahdollista kirjoittaa Turingin kone, joka on ikään kuin Turingin koneen tulkki. Sen takia tämä on hyvin mielenkiintoinen ongelma sinänsä. Tämä universaali kieli sinänsä ei ole niin mielenkiintoinen, mutta sitä tullaan käyttämään tässä hyödyllisenä. Tämä semmoinen kone, joka ratkaisee tämän ongelman, semmoinen kone, joka tunnistaa tämän universaalikielen, on niin sanottu universaalikone. Eli universaalikone on semmoinen Turingin kone, joka kykenee simuloimaan mitä vain Turingin konetta. Tämä oli se, että tämä on mahdollista, oli yksi Turingin tämmöisiä keskeisiä kontribuutioita tietojen käsittelytieteeseen silloin, kun tietojen käsittelytiedettä ei vielä ollut olemassa. Yksi niitä alkuperäisiä. Eli se ajatus, että on tämmöinen niin kuin jossakin mielessä kaiken kattava laskennan malli, joka ei vaadi sitä, että me rakennetaan jokaista ongelmaa varten oma koneensa, vaan me voidaan rakentaa yksi kone, jolla voidaan ratkaista kaikki ongelmat. Siitähän meillä tässä on kyse. Meillä on tämmöinen, esimerkiksi tämä tietokone täällä kaapin sisällä, niin se on universaalikone. Tiettyin. Meidän pitää vähän niin kuin feikata, että se onnistuu, koska meidän pitää, jotta se olisi universaalikone, niin sillä pitäisi olla ääretön määrä muistia. Mutta jos nyt unohdetaan se, että se muisti on rajallinen, niin silloin se on universaalikone. Elikkä tässä on kyse siitä lauseesta, että tietokone on mahdollinen. Jees. Pitäisi osoittaa, että se on puoliratkeava, mutta että se ei ole ratkeava. Se, että se on puoliratkeava, tarkoittaa, että meidän pitäisi pystyä rakentamaan semmoinen Turingin kone, joka, kun sille annetaan syötteeksi tämmöinen merkkijono, niin se rupeaa tulkitsemaan sitä. Ja. Joo, MU on sitten jossain vaiheessa mikä tahansa tämmöinen universaalikone. Niitä universaalikoneita voidaan rakentaa aika paljon. Tässä on yksi mahdollinen. Tämä on aika tikkunen. Eikä tätä nyt ei tarvitse hirveän tarkkaan niin kuin, pohtia. Tällä kalvolla oleva konstruktion tarkoitus lähinnä näyttää, että se on mahdollista. Eli meillä on kolminauhanen universaalikone, siis meillä on kolminauhanen Turingin kone, jossa meillä on ykkösnauhalla on se alkuperäinen syöte. Kakkosnauha on sitten tämä simuloitavan koneen työnauha. Kolmosnauha on sitten semmoinen apunauha, jossa pidetään kirjaa, missä mennään. Ja nyt ensinnäkin meidän pitää tarkistaa, että onko siinä alussa jonkun Turingin koneen kuvaus. No se alkaa tietysti sillä, että katsotaan, että alkaako se 3.1. Ja sitten löytyykö sieltä välistä näitä ykköspareja ja onko siellä jossain kohtaa sitten toinen 3.1. peräkkäin. Ja sitten joudutaan tarkistaa, että onko siellä niin kuin oikeassa järjestyksessä ensin. Niin, että sen 3.1. jälkeen tulee 1.0, 1, sitten 1.0 ja näin päin pois. Tämä on aika tikkunen, pottumainen. En lähde ollenkaan tekemään Turingin konetta teille näkyviin, mikä tekee tämmöisen tarkistuksen, mutta ei varmaankaan ole epäselvää, etteikö semmoisen voi tehdä. Sen ainoa tehtävä on tarkistaa, että siellä on, se noudattaa sitä kuvausta, joka meillä tuossa oli. No, jos se ei ole semmoinen binäärikuvaus, niin sitten pysähdytään, homma on valmis. Koska se merkkijono ei kuulu siihen universaalikieleen. Sitten kopioidaan ykkösnauhalta, jossa pidetään se alkuperäinen syöte muistissa. Kopioidaan se Turingin koneen kuvauksen jäljessä oleva loppuosa, eli se varsinainen sille simuloituvalle koneelle tuleva syöte kopioidaan kakkosnauhalle. Se on se simuloitavan koneen työnauha. ja koodataan sen samalla sillä tavalla, että se noudattaa tätä binäärikoodausta. Tässä tapauksessa sillä tavalla, että jos meillä on siellä niin kuin syötteenä vaikka kolmosta esittävä binääriluku, niin sitten pistetään 3, 0 ja 1. Se, että tämä voidaan tehdä, no, vaatii taas pikkasen koodaamista, pikkasen miettimistä, millä tavalla sen tekee Turingin koneella, mutta se varmaankin on mahdollista. Ja kolmosnauhalla pidetään kirjaa tietoa siitä, missä sen simuloitavan Turingin koneen tilassa ollaan. Ja pistetään sinne edelleen tällä binäärikoodauksella, laajataan sinne nolla merkitsemään, että siellä on 0 plus 1 sen binäärikoodauksen mukaisesti, eli siellä ollaan tilassa 0. Ja sitten siirretään lukupäät alkuun. Ja sitten tämä vitosesta 12 on se varsinainen työluuppi. Tunnistetaan, kuinka monta siellä on kolmosnauhalla, eli tuo i kertoo, mikä tila. Ja sitten etsitään, katsotaan kakkosnauhan lukupään kohdalla, että mikä siellä on se merkki. Siellä tämä j kertoo sen syötemerkin. Numeron. Jos tämä i on ykkönen, niin silloin meillä on hyväksyvässä tilassa, pysähdytään, hyväksytään. Jos i on kakkonen, ollaan hylkäävässä tilassa, pysähdytään ja hylätään. Jos jotain muuta, niin sitten me lähdetään sieltä ykkösnauhalta, jos se on se koneen kuvaus, lähdetään etsimään sieltä tämän siirtymän kuvausta, alkaa yksi ykkösellä, katsotaan, että siellä, onko siinä oikein määrä nollia kertomaan, että ollaan siinä, että tämä on sen tilan siirtymä, sitten etsitään se ykkönen sieltä, tai sen jälkeen tulee ykkönen, hypätään se yli, katsotaan sieltä, että löytyykö sitä oikea määrä näitä nollia kertomaan, millä merkillä se tapahtuu. Se on siis tämä kakkosnauhalla oleva, lukupään kohdalla oleva juttu. Ja sen jälkeen tulee ykkönen. Jos ei ole, niin sitten selataan, etsitään seuraava 1-1 ja lähdetään etsimään tässä eteenpäin. Ja koska tämän pitäisi olla oikean muotoinen, niin semmoinen löytyy jossain vaiheessa. Sieltä löytyy tämmöinen kuvaus jossain kohtaa, on oikea i, oikea j. Ja sitten katsotaan sieltä, mikä on k, mikä l, mikä m. Ja kirjoitetaan sinne kolmosnauhalle se uusi tila, koska kolmosnauha kertoo, missä tilassa ollaan siinä simuloitavassa koneessa. Sitten käydään muokkaamassa sitä kakkosnauhaa sillä tavalla, että siinä lukupään kohdalta se merkki, joka siinä oli, korvataan sillä, joka siinä pitää olla. Ja siitä tulee sitten pikkasen hommaa. Ja sitten lopulta tuon M perusteella siirretään kakkosnauhan lukupäätä koodattu merkki vasemmalle tai oikealle. Tämän tekeminen niin, että on oikea Turingin kone, ihan niin kuin semmoinen sille, että kaikki siirrot on merkitty, niin siinä tulee aika paljon hommaa. Mä en rupea sitä tekemään, mutta uskoisin, että tällä kuvauksella näkee ainakin viitteellisesti, että joo, kyllä tämä taitaa olla mahdollista. Se jääkö harjoitustehtäväksi, jos joku haluaa semmoista pohtia, että minkälainen se on sitten kokonaisuudessaan. Ja varmaankin kirjallisuudesta löytyy semmoinen, jos semmoista haluaa etsiä. Mutta tällä kuvauksella toivottavasti uskotaan, että on mahdollista rakentaa universaalikone. Eli semmoinen kone, joka kun sille annetaan jonkun koneen kuvaus ja sille annettava merkkijono, niin käyttäytyy kuten se kuvattu automaattisella merkkijonolla. Mutta se, mitä meidän pitäisi vielä osoittaa, on se, että mikään tämmöinen Turingin kone ei ole semmoinen, joka pysähtyy kaikilla syötteillä. Mitenkäs semmoinen tehtäisiin? Tämmöisissä tehtävissä meillä aika tyypillinen todistustekniikka on se, että kun pitää osoittaa, että ei ole ratkeava, mutta on puoliratkeava. Me ensin konstruoidaan, esitetään jonkinlainen konstruktio siitä, että miten saataisiin aikaiseksi semmoinen Turingin kone, joka vastaa kyllä, kun pitää vastata kyllä. Ja sitten jos pitää vastata ei, niin joko vastaa ei tai ei vastaa yhtään mitään. Se hoitaa sen puoliratkeavuuspuolen. Mutta sitten se, että se ei ole ratkeava, niin me lähdetään siitä, että me tehdään vastaoletus, että tehdään vastaoletus, että meillä on tämmöinen aina pysähtyvä, aina vastaava Turingin kone, joka ratkaisee sen ongelman. Ja sitten osoitetaan, että tätä konetta hyväksi käyttämällä on mahdollista konstruoida diagonaali kielenkone. Ja sehän osoitettiin, että semmoista ei ole. Tai sitten myöhemmin, kun on tämä osoitettu, niin osoitetaan, että siitä syntyisi tämmöinen aina ratkeava universaalikone. No. Vastaoletus, että on joku Turingin kone, jota merkitään nyt M, U, T. Ja tämä T tarkoittaa totaalia, eli semmoista, joka pysähtyy kaikilla syötteillä. Universaali kone, joka pysähtyy kaikilla syötteillä. On universaali Turingin kone, joka pysähtyy kaikilla syötteillä. Ja olisikohan täällä pikkasen pidempää liitua tuossa kohtaa. Alkaa olla vähän liituongelma, kun kaikki on vähän nysiä. No, tällöin, meidän tarkoituksena on tällöin rakentaa joku semmoinen Turingin kone, joka tiedetään, että ei ole olemassa. Ja meillä on tähän mennessä ainoastaan yksi, eli meidän pyritään rakentamaan joku tämän diagonaalikielen tunnistava automaatti. Eli tarkoituksena on siis rakentaa kone, joka kun sille annetaan jonkun Turingin koneen binäärikuvaus, vastaa kysymykseen, tunnistaako tuo kuvattu Turingin kone oman binäärikuvauksensa. Ja tätä voi miettiä esimerkiksi tähän tapaan, että rakennetaan, mä pistän tähän nuolen yläpuolelle, merkitsemään, että minkälainen syöte, niin se pysyy vähän paremmin hallussa, missä mennään. Meillä on joku tämmöinen Turingin kone. Samalla tavalla kuin tehtiin siellä NFA-DFA-puolella, niin tehdään tämmöisiä. Meillä on joku Turingin kone, jonka sisältöä me ei tiedetä. Sillä on alkutila, hyväksyvä tila, hylkäävä tila. Ja mä kutsun tätä MOK-ksi. Tämä on semmoinen Turingin kone, joka vastaa, onko tämä sillä annettu syöte jonkun Turingin koneen binäärikuvaus. Jos se on, ja sillä tavalla, että se jättää nauhalle sen alkuperäisen syötteen. Eli meillä edelleen nauhalla on tuo sama 2V. Sitten me varmaankin voidaan tehdä semmoinen Turingin kone, tämä on aika helppokin jopa, joka ottaa sen syötteen ja kopioi sen itsensä perään, eli tuplaa sen siinä nauhalla. Meillä on nauhalla ensin syöte ja sitten se vaan tekee siitä kopion siihen sen perään. Tämmöinenkin varmaan tehtävissä. Tämä ei voi feilata. Tämä aina onnistuu, joten sillä on se hylkävä tila, mutta sitä ei käytetä mihinkään. Ja sitten me otettiin, että meillä on tämä universaalikone, joka pysähtyy aina, jolla on hyväksyvä tila ja hylkävä tila. Ja mitä tämä nyt tekee? Tämmöinen kone, kun siihen laitetaan niin, että tämä hyväksyminen hylkää, tämän hylkääminen hyväksyy, ja sitten myös, jos tämä ei ollut Turing-koneen kuvaus, niin se hyväksytään. Minkälaisia merkkejä no tämä hyväksyy? Kun sanotaan, että nyt M, tätä isoa. Olkoon meillä nytten joku merkki, jonka tämä hyväksyy. No se tarkoittaa sitä, että sen tulee olla joko on sillä tavalla, että ja itse asiassa olkoon vielä, että se on jonkin niin, no joo, itse asiassa tämähän on, nyt mä rupesin miettimään, määriteltiin sillä tavalla, että jokainen binäärikone, binäärimerkki on jonkun Turing-koneen joka tapauksessa, eli tämä on periaatteessa tarpeeton tässä. Tehdäänpä se sillä lailla. Mehän sovittiin sillä tavalla tuossa alussa, että siinä merkkijonossa, jos se merkkijono ei ole minkään koneen binäärikuvaus. Tehdään se näin. Eli, jos se ei ole minkään 2 tapausta. Jos on olemassa jokin kone, tämä on vaikka MD nytten, koska me oletetaan, että se tulee olemaan jotain muuta, koska mä oon käyttää M tämmöisenä mielivaltaisena Turing-kone M. Siten, että se on jonkin Turing-koneen kuvaus ihan aidosti. Niin tällöin se menee tästä MOK:sta läpi ja sitten sieltä tulee, se tuplataan ja tälle tämä vastaa kyllä, jos tuo M hyväksyy oman syötteensä, oman binäärikuvauksensa. En mä tiedä, miten mä sen kirjoitan. Tehdään se ihan suullisesti. Eli tässä tapauksessa tämä hyväksyy, jos tämän kuvaama kone hyväksyy oman binäärikuvauksensa, jolloin tämä MD, eli tämä koko automaatti, hylkää sen. Jolloin on niin, että ei kuulu diagonaalikieleen. Koska tämä hyväksyy, jos tuo kuvatessaan jonkun tuon kuvaama kone hyväksyy oman kuvauksensa, mikä tarkoittaa, että kun tämä sitten hylkää sen, niin silloin se ei kuulu tuohon diagonaalikieleen. Mä ajattelen tänne jotenkin hassusti. Okei. Okay. En yritä kirjoittaa nyt ihan hetkeen, että mä menen sotkuun. Katsotaan tämä ihan tällä lailla. Eli vielä kerran, valitettavasti. Tuolla on siis joku koneen binäärikuvaus. Sille annetaan se oma binäärikuvaus syötteenä. Tämä hyväksyy, jos se kone hyväksyy oman syötteensä. Tämä hylkää, jos se syötteenä ollut kone hylkää oman syötteensä. Ja jos se hyväksyy oman syötteensä, jos se kone hylkää oman syötteensä, niin silloin tämä kone hyväksyy sen. Mikä tarkoittaa sitä, että tehdään näin. Eli ei vielä oleta, että se kuuluu tuohon. Eli se, että se tämä kone hyväksyy sen, niin tarkoittaa sitä, että tuo kone hylkää oman syötteensä, eli se kuuluu diagonaalikieleen. Ja sitten taas, jos ei ole tuommoista TM:ää, niin silloin, jos katsotaan että DM-määritelmää, niin silloin M2V hylkää kaiken. Ja vastaavasti tämä hyväksyy, koko automaatti hyväksyy sen. Ja pätee, koska LM2V on tyhjä, niin silloin se ei kuulu tuonne kieleen, tuohon LM2V:hen, joten se kuuluu diagonaalikieleen tässä tapauksessa. Eli joka tapauksessa tämä LMD on tuo D. Tämä oli se, mitä haluttiin tehdä. Ja nyt se, että se tunnistaa sen kielen, ei vielä sano mitään, mutta se, että tämä pysähtyy kaikilla syötteillä, tämä pysähtyy kaikilla syötteillä, tämän oletaan pysyvän kaikilla syötteillä, joten tämä koko automaatti pysähtyy kaikilla syötteillä, joka on ristiriitaton edellisen lauseen kanssa. Koska tuommoista diagonaalikieltä ei ole olemassa. Diagonaalikielle ei ole olemassa aina pysähtyvää automaattia. Itse asiassa sillä ei ole olemassa edes mitään turunikonetta, joka tunnistaa sen. Mutta se, että jos tässä on pelkkä universaalikone, niin se jo rikkoo sen, koska voi olla, että joillakin syötteillä, kun pitäisi tulla tänne, niin se ei pysähdykään koskaan, jolloin tulee tilanne, että joillakin syötteillä, jolla pitäisi tulla tänne, ei pysähdytä koskaan, jotenka se ei tunnista sitä diagonaalikieltä silloin. Lopputuloksena, mikään universaalikone ei voi pysähtyä kaikilla syötteillä. Tämä sinänsä ei vielä itsessäänkään, tämä on jo ihan mielenkiintoinen tulos sinänsä, mutta se oikeastaan kaikista jännin tulos, ja se alkuperäinen tulos on tällainen. Nyt puhutaan Turingin koneiden pysähtymisongelmasta, englanniksi halting problem of Turing machines. Mä veikkaan, että kaikki te olette kaikki kuulleet ainakin tämän termin, vaikka ehkä ette ole tienneet, mitä se tarkoittaa. Mä ainakin muistan, että minä olin kuullut sitä termistä varmaan 10 vuotta ennen kuin mulle selvisi, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Puhutaan pysähtymisongelmasta. Varmaan mainitaan ihan tuolla alkeisohjelmointikurssillakin lähinnä mainitaan. Eli mitä tässä tapahtuu? On se, että meillä on päätösongelma, pysähtyykö joku Turingin kone jollakin syötteellä. Eli meillä on kaksi syötettä, on Turingin kone ja sillä nyt on syötä. Ja väite on se, että tämä ongelma on puoliratkeava. Eli jos se Turingin kone pysähtyy sillä syötteellä, niin meillä on meidän siis on olemassa joku algoritmi, joka sanoo, että sanoo siinä tapauksessa, että se Turingin kone oikeasti pysähtyy sillä syötteellä, niin se vastaa kyllä. Mutta voi olla, että joillakin, joilla se ei pysähdy, se ei vastaa mitään. No, se, että se on puoliratkeava, vaan helppo. Mä en sitä rupea tähän piirtämään. Otetaan se Turingin kone itsessään. No itse asiassa sen kyllä voisi piirtää, koska se on ihan mielenkiintoinen piirros. Mutta sitä varten tarvitaan vähän taulutilaa. Eli otetaan, meillä on syötteenä jonkun Turingin koneen binäärikuvaus ja sille annettava syöte. Nyt voidaan olettaa, että siellä on, ei tarvitse edes tarkistaa. Tehdään siellä tarkistus ihan varmuuden vuoksi. Jos se on sitä oikeaa muotoa, niin sitten me otetaan tuommoinen universaalikone, jonka olemassaolo sieltä viitteellisesti tarkasteltiin, että semmoinen on. Ei pysähdy tuohon teetä, sen ei tarvitse pysähtyä aina. Ja tämähän tekee sen, että se käyttäytyy kuin tämä M tällä syötteellä. Jotenka meidän pitää vastata, pysähtyykö se, mikä tarkoittaa sitä, että tulee sieltä kyllä tai ei, niin kummassakin tapauksessa mennään hyväksyvään tilaan. Ja jos se ei pysähdy, niin meidän pitäisi vastata ei, mutta koska tässä osataan vain puoliratkeavuutta, niin me voidaan tehdä niin, että aina kun vastaus on ei, niin meikään ei pysähdytä. No, voisi siihen tämän tietysti tehdä. Tämä on semmoinen kone, joka kun sille annetaan syötteeksi Turingin kone ja sille annetaan syöte, niin se vastaa kyllä, jos se kone pysähtyy. Ja sitten se vastaa ei, jos siellä ei ollutkaan konetta. Ja jos se tilanne on semmoinen, että se kone ei pysähdy siellä syötteellä, niin tämäkään ei koskaan pysähdy. Mutta se silti osoittaa, että se on puoliratkeava. Nyt sitten se hankalampi puoli on se, että no mitenkäs me osoitetaan, että se on se ei ole ratkeava. No siihen pitäisi ensinnäkin lähteä sitten, että meillä on. Se on ratkeava, mikä tarkoittaa, että meillä on joku pysähtymisongelma ratkaiseva, aina pysähtyvä kone. Mikä tarkoittaa sitä, että sille annetaan syötteenä taas joku tämmöinen syöte, jossa on ensinnäkin jonkun koneen binäärikuva, sitten saattaa syötte. Tämä vastaa pysähty. Oletetaan, että on rakennettu sillä tavalla, että se syöte pysyy siellä nauhalla. Ja jos tämä vastaa, että se pysähtyy sillä syötteellä, voidaan antaa se universaalikoneelle. Ja sitten sen mukaan, mitä se universaali kone vastaa, niin vastataan itse. Jos tämä vastaa, että se ei pysähdy, niin me sanotaan ei. Ja mitäs tämmöinen kone tekee? Pistetään tuohon vielä tuo MOK alku. Eli meillä on syötteenä koneen kuvaus ja sille koneelle annettava syöte. Ja jos se pysähtyy se kone sillä syötteellä, niin me vastataan kyllä, jos se alkuperäinen, jos se syötteenä annettu kone vastaa kyllä sillä syötteellä ja ei, jos se vastaa ei sillä syötteellä. Jos se taas ei pysähdy sillä syötteellä, niin silloin me vastataan ei. Eli me tarkoittaa sitä, että me tunnistetaan tämän koneen, mitä nyt voisi sanoa vaikka koska mä en tiedä mikä se vielä on, tämän MÖn kieli on tuon M:n kieli, koska se vastaa kyllä aina kun se M vastaa kyllä, se vastaa ei aina kun M vastaa ei. Ja se vastaa myös ei aina, kun M ei pysähdy. Jolloin siellä on täsmälleen ne samat merkkijanot sen kielessä kuin sen syötteen olevan koneen kielessä. Sillä tämä pitää ottaa lainausmerkkeihin, koska se ei ole ihan täsmälleen sama kieli. Koska se syöte sinänsä, se syöte minkä tämä saa, niin siellä on paitsi se kone myös sen syöte mukana. Mutta olennaisessa määrin näin. Eli se, kun sille annetaan syötteenä kone ja sille annetaan syöte, niin se vastaa kyllä, jos se kuuluu siihen sen syötteenä annettuun koneen kieleen, ja ei, jos se ei kuulu siihen koneen kieleen. Tämä vastaa aina. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä MÖ on oikeasti aina pysähtyvä universaalikone. Ja mehän juuri todistettiin, että sellaista ei ole olemassa. Jotenka, kun tätä ei ole olemassa, tätä ei voi olla olemassa, tämän tiedetään olevan olemassa, tämä varmaankin on olemassa, niin ainoa paikka, missä se voi mennä pieleen, on tämä tässä. Eli tuota ei voi olla olemassa. Jotenka sillä saadaan, että se ei ole ratkeava. Mitä tässä seuraa? Jos nyt ajatellaan sillä tavalla, että tämä Turingin kone on jonkinlainen tämän teoreettinen malli sille, mitä tietokoneella voi tehdä, niin varmaankin on niinkin, että ei voida kirjoittaa tietokoneohjelmaa, joka saatuaan syötteenä jonkun tietokoneohjelman ja sillä annettavan syötteen vastaa, pysähtyykö se syötteenä annettu kone sillä syötteellä vai ei. Tällainen ohjelmahan olisi tosi hyödyllinen. Se tämmöinen ohjelma, joka ei pysähdy jollain syötteellä, niin yleensä se on bugi. Jos meillä olisi tämmöinen ohjelma, joka voisi tsekata, että pysähtyykö se jollakin syötteellä, niin meillä olisi oikein kivasti olemassa vekot, jolla voidaan tarkistaa bugittomuutta aika hyvin. Semmoista ei ole olemassa. Se on se, mitä tällä sanotaan. Tämä on ensimmäinen semmoinen aika lailla kuuluisa ratkeamattomuustulos. Jotain ei voida tehdä tietokoneella. Toinen, mikä on ihan hauska, mutta kello on se verran paljon, että en sitä todista tässä. Se on tuossa jälkipoljussa todistettu kyllä. Tämmöinen väite, että semmoista Turingin-konetta ei ole, joka kun se saa syötteenä jonkun Turingin-koneen binäärikoodauksen, niin tuottaisi saman kielen, samalla tavalla käyttäytyvän Turingin-koneen binäärikoodauksen, joka on pienin mahdollinen. Tästäkin on aika helposti johdettavissa tuo aina pysähtyvä universaalikone. Ja kun tätä sitten tulkitaan niin, että se soveltuu ohjelmointikieliin tai ohjelmointiin, niin tähän sanoo, että ei ole olemassa ohjelmaa, joka, kun sille annetaan tietokoneohjelma syötteenä, tulostaa samalla tavalla toimivan pienimmän mahdollisen ohjelman. Mikä tarkoittaa sitä, että jos meillä on kääntäjä, joka optimoi, tekee mahdollisimman pientä koodia, niin me voidaan aina parantaa sitä. On joku paikka, jossa se kääntäjä ei toimi optimaalisesti, mikä tarkoittaa sitä, että kääntäjillä on aina töitä. Minkä takia tätä kutsutaan kääntäjän kirjoittajan täystyöllisyyslauseeksi. Tämä on niin kuin sen ohjelman koon mukaan, että yleensä meitä kiinnostaa enemmän se ohjelman suoritusaika, mutta se sama argumentti kyllä kääntyy myös suoritusaikaan. Vähän hankalammin kylläkin. Sitten on tämä Entscheidungsproblem, josta on se lisäpruju siellä, joka on se alkuperäinen ongelma, minkä Turing ratkaisi, joka on siis se, että ei ole olemassa Turingin konetta, eli vastaavasti ei ole olemassa tietokoneohjelmaa, joka voisi ratkaista kysymyksen, onko annettu predikaattilogiikan kaava tai aina tosi. Onko se teoreema? Ja siis tämä on puoliratkeava. Me pystytään rakentamaan semmoinen, joka ei välttämättä vastaa, jos se vastaus on, että ei, niin se ei välttämättä vastaa. Mutta sitä semmoista, joka vastaisi aina kyllä tai ei, niin semmoista ei voi tehdä. Tämä on se Turingin juttu, ja siellä lisäprojussa, jos joku haluaa sitä pohdiskella, niin on kirjoitettu auki se argumentti. Mutta se tosiaan ei kuulu tämän kurssin varsinaisen sisältöön, se on täysin harrastuneisuudesta kiinni, jos haluatte sitä pohdiskella. Sitten tämmöinen kiva vielä apuväline, jota ehkä maanantaina tarkastellaan tarkemmin, mutta koska mä haluan antaa tästä demotehtäviä, niin katsotaan tätä vähän lite-versiona. Kutsutaan Ricen lauseeksi. Tämä lause sinänsä on yksinkertainen. Kaikki laskettavasti lueteltavien kielten epätriviaalit ominaisuudet ovat ratkeamattomia. Nyt pitää sitten ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa. Laskettavasti lueteltava kieli, no se me tiedetään. Se on semmoinen kieli, joka on tunnistettavissa, mutta ei välttämättä ratkaistavissa jollakin Turingin koneella. Mutta mikä on kielen epätriviaali ominaisuus? No, triviaali ominaisuus on semmoinen, joka on kaikilla. Jos meillä on kieli, niin sillä kielellä on... Nyt pitää itse asiassa, että mä väitän väärin, niin pitää tarkistaa täältä. Joo, just. Eli nyt tässä on kyse siitä, että ei tarkastella jotain kieltä, vaan tarkastellaan kaikkia mahdollisia semmoisia kieliä, joille on olemassa Turingin kone, joka tunnistaa, mutta ei välttämättä ratkaise. Ja nyt tarkastellaan tämmöisten kaikkien kielien ominaisuuksia. Eli nämä ominaisuudet on semmoisia, jotka lajittelee laskettavasti luetettavat kielet kahteen luokkaan. Joko semmoisia, joilla on tämä ominaisuus, ja semmoisia, joilla ei ole. Ja se, että se on epätriviaali, tarkoittaa sitä, että tämän ominaisuuden tulee olla semmoinen, että on olemassa kieliä, joilla se on, ja on olemassa kieliä, joilla se ei ole. Se triviaali tarkoittaa sitä, että kaikilla kielillä on se, tai millään kielellä ei ole sitä. Eli nyt sitten, miten tämä sovelletaan? Meidän pitää ensin tunnistaa siinä ongelmassa, että mikä se on se laskettavien kielien ominaisuus. No ensinnäkin, että puhutaan laskettavista kielistä, tarkoittaa sitä, että me puhutaan oikeasti Turingin koneista tai tietokoneohjelmista, mutta me tarkastellaan vain sellaisia asioita, jotka ei erottele yksityiskohtia. Eli tarkastellaan vain sellaisia juttuja, joissa ero on siinä, että miten se käyttäytyy. Ja tällaisia esimerkkejä ominaisuuksista. Voidaan ajatella sitä, että tämä puhuu tosiaan, ei lasketa sitä kielistä, vaan Turingin koneista, mutta silloin pitää olla tarkkana, että se ominaisuus on sellainen, että se on kaikilla sellaisilla Turingin koneilla, joilla on sama kieli, niin ne kaikki kuuluu, joko niillä kaikilla on se ominaisuus, tai niillä kaikilla ei ole sitä ominaisuutta. Eli tällaisia Turingin konetehtäviä, joihin tämä soveltuu, onko tunnistama kieli tyhjä, No se kysyy siitä kielestä, ei kysytty koneesta varsinaisesti. Onkohan tunnistamakieli äärellinen, edelleen puhutaan kielestä, ei Turing-koneesta. Onko sen tunnistamakieli säännöllinen, edelleen puhutaan kielestä, ei Turing-koneesta. Nämä on kaikki sellaisia laskennallisten kielten ominaisuuksia. Eli meidän pitää tunnistaa ensinnäkin, onko se, puhutaanko tässä kielistä, puhutaanko nyt nimenomaan laskennallisesti lueteltavista kielistä, ja onko se puhuttavan oleva ominaisuus epätriviaali. Eli meidän pitää osoittaa, että on Turing-kone, joka tunnistaa kieli, jolla on se ominaisuus, ja on myös olemassa Turing-kone, joka tunnistaa kieli, jolla ei ole sitä ominaisuutta. Ja no mä näköjään jätin sen tähän kalvolle. On nyt tarkoitus poistaa sen tuosta kalvolta. Tämmöinen kysymys. Onko standardimallisen Turing-koneen tunnistama kieli epätyhjä? Eli meillä on päätösongelma, joka kysyy jotain Turing-koneesta. Voiko siihen soittaa Ricen lausetta? No ensinnäkin, puhuuko se kielistä? Onko tässä kyse kielistä? On. Se, mistä kysytään, on kieli. Onko siinä kyse, laskettavasti lueteltavasta kielestä? No on, koska oletetaan, että sillä kielellä on Turing-kone, joka tunnistaa sen. Onko se ominaisuus triviaali? Onko se epätriviaali? Tarkoittaa sitä, että onko meillä olemassa joku laskettavissa oleva kieli, joka on tyhjä, ja onko olemassa laskettavissa lueteltava kieli, joka ei ole tyhjä. No, onhan se. Tyhjä kieli sinänsä, se on tunnistettavissa Turing-koneella, joka ei hyväksy mitään. Ja sitten voidaan tarkastella epätyhjää kieltä, jossa on pelkästään nolla. No, kerrotaan Turing-kone, joka tunnistaa nollan ja hylkää kaiken muun. Ne on varmasti tehtävissä. Kun nämä kaikki tsekit on tehty, niin siitä voidaan sitten sanoa sen jälkeen, että Ricen lauseen perusteella väite pätee. Tämä on siitä jännä lause, että kun tätä sovelletaan, niin tällä saa todella paljon erilaisia ongelmia ratkaistua todella vähällä vaivalla, kun vaan osaa tunnistaa, mitkä ne on ne asiat, mitkä pitää sieltä tunnistaa. Eli kysytäänkö tässä kielestä? Kysytäänkö tässä nimenomaan laskettavista ja lueteltavista kielistä? Eli onko näissä sellaisia kieliä, joilla on olemassa Turing-kone? Ja sitten, onko tässä kyse kielten ominaisuudesta ja onko se ominaisuus epätriviaali? Kun nämä kolme kohtaa on tarkastettu, nämä kohdat on tarkastettu, niin sen jälkeen voidaan sanoa, että Ricen lauseen perusteella tämä ei ole ratkeava. Se ei sano mitään siitä, onko se puoliratkeava, mutta se sanoo, että se ei ole ratkeava. Jees. No mitäs tältä luennolta, joka varmaan välillä meni vähän korkealentoisesti. Tämä on sen tyyppistä asiaa, ei sille voi mitään. Mitä tästä pitäisi muistaa? Se, mitä mä toivon, että muistatte tämän kurssin jälkeen, eli siis sanotaan vaikka vuoden päästä, on se, että meillä on asioita, joita tietokoneella, Turing-koneella ei voi ratkaista. Ja on olemassa hyödyllisiä ongelmia, joita ei voi ratkaista. Sitten semmoisia, mitä tietysti niin kuin mahdollisessa tentissä pitäisi osata, tai johon pitäisi pystyä mahdollisesti siellä harjoitustyön kirjoitelmassa ottaa kantaa, on sitten löytää, esimerkiksi saattaa olla siellä tentissä joku kysymys, että onko joku ongelma ratkeava. Silloin mahdollisesti jotain näitä tämmöisiä kaaviokuvia ehkä joutuu piirtämään tai joutuu miettimään, onko tämä Ricen lauseella ratkaistavissa oleva ongelma. Sitten taas tuolla harjoitustyön siinä kirjoitelmassa mä pyydän kaikkia pohtimaan, että onko se teidän ohjelmointityö semmoinen, että siinä on jotain ratkeavuuskysymyksiä. No se ensinnäkin pitää kysyä että no onko siellä, siis esimerkiksi se, että onko tämä ongelma semmoinen, että onko tämä ongelma, minkä tämä ohjelma ratkaisee, tai jota teidän ohjelma käsittelee, onko tämä semmoinen, että tämä niin kun tulee esille kysymys, että pysähdytäänkö aina? Voiko olla niin, että on ongelmia, joilla se ei koskaan pysähdy? Tämän tyyppisiä juttuja, mitä sinä ehkä joutuu pohdiskelemaan. Tämä ei ole tyhjentävä luettelo, että niitä voi tulla muitakin vastaan. Mutta siis se, että mitä minä siinä kirjoitelmassa haen, mitä mä etsin minimaalisesti ainakin, on se, että sehän niin kun osoitetaan, että tiedät, että mitä tarkoittaa ratkeavuus. Eli suunnilleen sehän nyt on kyse siitä, että voidaanko se ongelma ratkaista tietokoneella millaisessa tilanteessa voi olla, että se ei ole ratkeava? Onko tämä tilanne sellainen, että tämä ei ole ratkeava? Onko tämä mahdollisesti sellainen, joka on ratkeava? Nämä on ne kysymyksiä, mitä sinä pitäisi vähän pohdiskella. Mutta sitten taas nuo kovin detaljit, konstruktiot siitä, että minkälainen on universaalikone, miten universaalikone toimii tai miten tuo diagonaali lauseen todistus tapahtuu. Niiden tarkoitus tällä luennolla on ainoastaan vakuuttaa teidät, että se mitä mä väitän on totta. Ne ei ole sellaisia asioita, mitä teidän tarvii tällä kurssilla osata tehdä itse. Jees. Tämä oli viimeinen tämän kurssin semmoinen luento, jossa tulee demotehtäviä. Ne tulee huomenna julki, mahdollisesti tänään, mutta viimeistään huomenna aamupäivällä. Ja niitä käsitellään ensi viikon demoissa. Ensi viikon luennoilla maanantaina on, katsellaan vähän semmoisia asioita, mitä mä tässä hypin ylitte. Katsotaan mahdollisesti esimerkiksi, miten tuo Rice-lause todistetaan, tai mahdollisesti katsotaan jotain vähän tarkemmin Turingin-koneiden pyörintää, tai sitten mahdollisesti katsotaan, että miten tämä, en ole vielä päättänyt, mikä näistä on, jos teillä on itsellä niin kun haluaa kuulla jostain tietystä asiasta, niin pistäkää mailia. Yksi mahdollinen esimerkiksi on se, että no, miten tämä nyt oikeasti liittyy tietokoneisiin. Me puhutaan tähän koko ajan Turingin-koneista, miten nämä liittyy näihin vekottimiin. Sekin on yksi mahdollinen aihe maanantaille. Jos teillä on ideoita, niin pistäkää mailia hyvissä ajoin, niin se voi ottaa huomioon. Sitten torstaina viimeinen luento, ensi viikon torstaina. Mä oon pyytänyt, että tuolta video puolelta tulee semmoinen yleisömikki, mikrofoni, ja idea on se, että mä sinä alustan sen ehkä semmoisella lyhyellä luennolla, jossa mä vähän kerron, että mitä mun mielestä tällä kurssilla oli olennaista, mikä tämä niin kokonaisuus on tässä. Katsotaan vähän uudestaan, mikä tämä kokonaisuus on tässä. Sitten sen jälkeen sana on vapaa, voitte esittää kysymyksiä, ja voidaan keskustella tähän kurssiin liittyvistä asioista. Ja pyydän, että mietitte etukäteen, minkälaisia kysymyksiä haluatte keskustella, mistä haluatte keskustella, minkälaisia kysymyksiä haluatte esittää. Onko jotain asiaa, jonka haluatte, että katsotaan vielä uudestaan tai jotain muuta semmoista. Onko jotain, että niin kuin, mitä tästä eteenpäin. Yksi tyypillinen kysymys, mikä muuten joka ikisellä kurssilla on tullut vastaan tuolla luennolla on, että miten näitä asioita, millä kurssilla mennään eteenpäin tästä? Vastaus, en spoilaa. Joo, miettikää torstaille hyviä kysymyksiä, hyviä keskusteluaiheita. Ja sitten tietysti niin sillä jouluviikon maanantaina ensimmäinen mahdollinen tentti, jos tentti haluaa tehdä. Ei tässä mulla muuta. Näemme maanantaina.